Hér byrjar litla stúlkan með eldspýturnar eftir H.C. Andersen. Lesiðin af Álrúnu Helgu Örnólfsdóttur fyrir bókaforlagið Jentas. Það var svo hræðilega kalt. Það snjóaði og það var að koma myrkur. Það var líka síðasta kvöld ársins, gamlárskvöld. Í öllum þessum kulda og myrkri var lítil og fátæk stúlka á götunni. Hún var bæði berhöfðuð og berfætt. Víst hafði hún haft tréklossa á fótunum þegar hún fór að heiman, en hvaða gagn var að því, það voru mjög stórir klossar. Mammenar hafði síðast átt á. Hún misti þá á fótunum þegar hún hljóp yfir götuna til að verða ekki undir tveimur vögnum sem komu á fleigi ferð. Annar klossin þeyttist eitthvað burt, stór strákur hljóp burt með hinn og sagðist ætla að nota hann fyrir vöggu þegar hann...
Sample complete. Ready to continue?